mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngunga ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Kanyabayonga pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe boye bulamu na bino banso na sango ya mukili ya lelo lina kanabiso ya linene ya sango na dokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Na nzela ya masini tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker. Sango ya mukili ya lelo epese melibino na mosali wa bino Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu basalaki pona kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu. Bayi mampinga pe punusu balobi bakutaki bilenge bayike na minduki bayi bokingi pe papa meli lolenge bayike lokola ba mayi mayi bazali kulaka kubuma bakonzi ya etat de siège.
Ba oyo banguna ya peya kimia oyo balingi bobulu chaque jour po bazana ba intere na bango na kati wana lenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko ya bango.
Na molegbe na engumba gbadolite na noru bangi boko basali ba ISP ete ilo ya likulu ya butangisi ba pameli mobulu na mokanda ya baye ba futa makapo basali ba solo bazali kozwa mosolo te.
Basali banso nge bazali kutumi bae na nitano. Na kati na bango, uzali na batei sambo. Oyo yo kombo na bango, ezali wana, nzo kande, baye banite bo batei ya ISP molegwe.
Kinshasa eningani ya mbo na bondungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali pupa na ngambo moko na selelo scram na ngambo esusu mindule miye mi sengeli kosale malo kola misakola maki na esike kabola mikaka na ntaka ya kilometre atate tukola nda yangwawa.
Mokonda vila Kinshasa na autorisation na ye e a construire biso ba bourgmestre na commanda ya vila Kinshasa pour tout à disposition chacun à sécurité. Chose que l'administration ya CDO et Serico Salati.
Mwana mboka Jean-Claude Katende Mukambi ya Asado moko na mabongisi mabitumba pona bo makutima momoto na ekolo Congo Demokratike auti kopona ma bo Mukambi mulandi ya FDH oyezali bongo lisangali ya molongo ya mangumba ya bitumba ya makutima momoto tokoyambaye awa na linaka na biso na bozindo kasi ya mbona yango tulanda bongo sango tokopesa bino na bokuse. Bolibu bandi kozongela na nzela ya Goma Rutshuru ekangamaki mwa ntango mpona bitumba makasi kati na mampinga ya ekolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupement ezali na mboka zomi ya mitano kati na yango. Bakonzi ba bisika biye balobi ete batu mingi ba kimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bitelu na territoire ya Niragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzo kande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanzela e nene tu na route nationale numero 2 ba vandi baye ba kimi lokola pe ba isutese civil ba tatoli ete FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratike e bengani M23 na ngomba ya Kako pe Kalengera nzo kande M23 ya ngopi elubi e boteli mboka nzike. Centrale hydroélectrique to liziba ya lotiliki ezali na parc national ya Virunga ezui mwa kokoso na sima ya kosimbama na ubi ebetami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elubi na liebisi kompani ya lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya lotiliki ekuka kozala na ngumba ya Goma pe na nzinga nzinga lotiliki lokatamaki mokolo mwa misato na esika yango pe le compagnie Virunga e Singi Bongo na basaleli bayango banso kuyeba kosalela lotiliki na Bokengi. Busambi sami ya bozungili pona bobomi bwa mo bundi ya makokima bomoto Rossi Mukendi na février 2018 bo kobaki lobiloleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa. Mo fundami commissaire supérieur adjointe ya police Karine Lokeso asenga kibongo bo telemisi liboso ya bazuzi ya mokonzi waye commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo pona kotatola soki bo bukami bwa mibeko misalamaki na likambo litali kosalela minduki to bibundeli bibomaka cour militaire e bwakisaki bosenga yango na bosambisami ya yambo pe Karine Lokeso akatelamaki le 10 janvier 2022 Voloko Bwalibela. Mukambi ya kala ya kompani la inutiliki SNL Jean Bosco Kayombo akangami atemi lubiloleki na boloko enene seperka makala na Kinshasa afundami elongo na bato batano basusu ibabu kambi ya kala ya SNL kupumula mosolo ya li kompani pe kupesa bakontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. President Denis Sassou Nguesso adie bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Pea Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ibonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari Stevie Pea Ondonga azwi ebonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondai oyo akomi ministre ya finance ya Congo Brazzaville. Stevie Pea asala misala mingi lokola mokambi ya pneu ya mboka pe misusu. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambika pona mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mongo mozali pona ko konisa bonde kukati na bikolo mibale. Paul Kagame na mokokani wayi ya Mozambique ya Philippe Nyusi bazali na masolo pona yango. Philippe Nyusi autaki yepe lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani wayi Paul Kagame. Pona mbala ya yambo na Kenya bayi pulusu balandela mi na misala mi asembo po bafunda mi na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosala makisima na mapuna mi ma 2017 sango yango epesa mi na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa basivili na elekyo ena. Awa na États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump apesi losako na bosombi bwa Twitter lobiloleki na moyimi solo mingi koleka na mokili Elon Musk boteki bwango bosalami na ba million tuku minei na mineli ya ba dolara. Elon Musk alaki kolongola bongo bokangami ya ba konta ya Donald Trump ya Twitter oyo Twitter esalaka yambo na maponami ma 2021 bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Elenge mobali moko akufaki lubi na masasi na midulu basalaki po na kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu. Bayima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge bayike na minduki pe bibundeli misusu. Bayibo kengi bapameli lulenge bayike lokola ba mai mai bazali kolaka kubuma bakambi ba etat de siège. Sango yango epesameli biso na Erika Moisi.
Secteur opérationnel Sukula Ande et Pesi Sango Eye, Sema ya Mobulu Lobi Loleki Kati ya Bilenge ya Seyi Foro, Mpe Mapinga Ma Ekolo Kongo Demokratik Mpe Pulusu. Tulanda Kapitene Anthony Mwalushai, Molobeli ya Secteur opérationnel Sukula Ande.
To assista ki na ba message oya ba intox contre armée, contre la police, oya ba zobenga population pour na kose souleve contre service de sécurité. Kasi nyoso wana ekoki jamais ko décourager biso to sala msala biso te tozana kati ya Butembo tozana kati ya Bashu tozo sala msala conformément na mibeko ya mboka. Butembo li malamu kati ya population na biso na mapinga ekolo Congo ekoki jamais ko beba parce que toza na kati ya ko travailler ensemble na population msala nyoso tozo sala elongo na population na kati ya population toza na bandeko oyo baza vraiment près ya ko collaborer na armée na biso yango tozo sala bango confiance na bango pe ba sala biso confiance kasi ba oyo banguna ya kimia oyo balingi mubulu chaque jour po bazana ba intérêt na bango na kati wana ndenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko bya bango kasi Congo na biso na armée nango ekoki jamais ko kotolere biloko ya bongo te, yango na tozo sala chaque jour effort pour na kokota kimia ete mariage na biso kati ya population na service ya sécurité ezala vraiment kitok.
Mpona molobili ya secteur opérationnel sukula an, kimia ezongi na engomba Butembo nsima ya bouclage na cellule furu mpe bobomami ya elenge mobali moko ntango ya bitumba. Tuka lisusu kapitene Anthony Mwalushai.
Ba bandaki kotambula kosala mobulu na kati ya ville pona ko perturber circulation normale ya population. Kasi armé na service ya la police et tikaki batwana basala mobulu te pona ko perturber ya circulation ba kendaki na terrain et puis tokutaki ke na kati ya bango ezaki na ba mususu bazaki na ba arme na ko s'échanger ya ba na ba tir wana et ndeko na biso moko ya jeune azwaki lisasi ya kufaki sur place mais kasi et malgré ça et armé na service de sécurité et resur kokotsa kimia na ville ya Butembo.
Société civile ya ngomba Butembo esengi na bilenge kupesa nde loboko bakambi ba état de siège kasi kolaka kubabo mabangote. Tulanda maître Serge Makeo.
Ba ministère par exemple bisi nzo to kondane le fait que ba maimai bazo atake ba ataka ki police ya Bulamba ba bomi komanda fisto wa zala komanda ya police wana. Après que vous m'avez bâti, le ministère qui peut poursuivre Bango, parce que c'est un mandat qui est arrêté, qui est arrêté, na prison, qui est en prison, Rwanda. On est favorisé la coopération militaire. Il fallait pas poursuivre Batouana pour que les victimes, les populations soient victimes, quand vous m'avez dit que vous avez attaqué la FARDC, après 30 minutes, bâti. Go by far de babasali revanche et pas na biso population.
Masasi mabeta kilobi sima ya nzanga na engomba Butembo ntango ndaku ya Bokeli Mibeko ya ekolo Congo démocratique et outi kondima na Kinshasa bobakisami mikolo mpuna mbala ya ntuku sambo na mitano état de siège. Erika Smisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi toko pesa bino na lumbango sango ya mbala kaka. Awa na États-Unis moto moko akangami sima na kokota na ndako ya Nancy Pelosi mukambi ya suku ya se ya ndako ya Bokeli Mibeko ya États-Unis. Nancy Pelosi azala kiste kasi moto yango aluka kinde kubundisa mobali waye bolukiduki bozali kosalema. Na molegbe na engumba gbadolite na Nord-Kivu na ekolo Congo demokratika boko basadi ba ISP ete elo ya likolo ya botangisi ba pameli mubulu na mukanda ya baye bafuta maka po basali ba sala kamosala bazali kozwa mosolote kasi baike ya lokuta tulanda sango yango uto gemina na Frank Bidwe.
Boko basali ya etero ya likolo ISP molegbe ezomi na badolite ingumba mukunzi ya ituka ya nord du Ubangi bapumuli misala mabe ya DG wa bango. Bango ba monisi polele te batutuku mibale na mitano ba ye kombo ya bango ebimi olistingi pe babandi kufutama elekisanza misato bazali basali o ISP molegbe te moko kati ya bango azali bongo etudiante oyo azali kufutama lokola mola kisi. Pona yango, chef de travaux Pascal Sao, mo lobeli wa basali ya ISP Molegbe, azali ko senga na ministre wa esi kopako la komite ya gestion ENA.
Kufuta ma, tekali, basali bansonde bazali tukumi bae na mitano. Na kashi na bango, tuzali na batei sambo. Oyo yo kombo na bango, ezali wana, nzo kande, baye banite, bo batei ya ISP Molegbe. Ezali monene kutu na kati moko na bayeko libabisu azali na promotion ya deuxième graduat yepe azwani na kati na bate ibana oyo batie bango wana bate sambo na molongo mabato tukumi baye na mitano oyo bazali bayebani te bongo ye moyeko emona azwani na kati na bango azali kozwa pe mbongo bo molakisi ya université ezali lelo sanza misato oyo azali kozwa mbongo.
Kala kikolo oyu, bozali kukoba kupesa matea to bokozila kino mbula matare pesa yano na mituna na bina.
Biso, tomona kiete kuboya kupesa matea, izali malamu te. yango na kotalaka bwanya bwa ministre pe lolenge oyo azali koluka ete molongo mozonga na mambi matali kelasi ya likolo to pe l'université tomonaki ete tongaki nde tolakisa ye mabe mayema azali koleka na awa bongo tozali kokoba kosala mosala tozali kozila eyano na ye bongo soki eyano ezwami te nde tokotala oyo tokoki kosala biso tokomi pratiquement na suka ya ane tozali koprepare basession tolobi tokokende kasi tosi tosali rapport mpe tozali na ebikia ete ye ministre oyo ayokaka biso mingi mpe azingaka lungulungu te matelele te mambi mayema azali kotambwa na alima te azingaka mpongo te tozali kondima ete mbele nde azwi mokano ya korepondre biso positivement
ongambo ya ye DG Justine Asongo ezali lokuta pamba te basali basila kofunda ye mbala na mbala na etuluku ya balakisi baye bazali na mposa ya koyangela ISP Molegbe kasi yango elongaka te ntango nyonso
bulamatari ya nordi ya ubangi ezwi meko ya kolandela likambo nina na kozelaka te bana kelasi bakoka kosilisa mobumbu ye pamba te ekoki komema pokoso mpe kosukisa mobumbu ye na ndenge ya yikiyiki utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
Matendo mingi Frank Biliwe na kanisi bobongisaki tolobaki Nord Kivu kasezali bongo Nord Ubangi. Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ningani ya mbo na bundungwani ya bumbanda ya mindule kati na balanga nzembo Fali Ipupa na ngambo moko na Silius Kram na ngambo isusu mindule miye misakula mikubita mamo kolo mamposo kaka na bokabwani atako na ntaka kilometre te nungu nungu ezalipo na bozangi bokengi bokoiko bimatula ndasango yangu na Nathalie Sekabour.
Nanzia ya alo, réseaux sociaux, na babalabala, ba fanatique to balandi ya ba langanzembo bana babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntukumi bale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali Ipupa, ye na stade de martyr, mpese le oskram nde na imka. Kaka pembeni, ata ya koleka kilometre telete. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu Jean-Claude Kadima ye atalisi ete konsyen ya sele oskram ekozala te pambate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Esengila kina ye kozwa na ino nzingisa ya mokambi ya engumba Kinshasa kasi ba hili ngomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolo te na bisi kabiye esengela ki abeta miziki na nkombo ya imka. Konsyen ena ezali na likama ete ebeta te elobi Jean-Claude Kadima. Toyo kaye.
Na mbula pengi sele ona bureau na administration na ye na obi na sele oke non concert ezalite pour na ba raison purement administrative et mike za espace pour au public c'est une activité culturelle foraine et la loi na mboka na biso lobi ke ba activité ya ndenge wana il faut premièrement ozwa autorisation ya mokonzi ya ville ya Kinshasa mokonzi ya ville ya Kinshasa na autorisation na ye nde a construire biso ba bourgmestre na commanda ya ville ya Kinshasa pour ozwa ba disposition chacun à ce qu'il est concerné chose que l'administration ya CLEO et celle qui consala te si le lolo toujours sur la siko na ba pesi mokanda te na ba comité ba on ba pe ba repeta le 29 raison pour laquelle on a coévité ba racontar ba toi ba boinga pour la pengisse de on a bureau na administration na ye et de deux ba réservé officieusement mais officiellement comme ça na ba réservé mi carte
Jean-Claude Kadima ba kisi ete so ki se le oskram a kopusa concert na ye mokolo mosusu commune et la pinda ikozwa mokumba na yango mobimba se le oskram na ngambo na ye andimite ete balongi ye pamba te po na ye mokolo mwamposo na ino mokomite azali elikia ete concert wana mikobetama toyo ka se le oskram
adversaire za kobanga et du coup toza na réunion
awa samedi na ne kukite ezali bango kuna mbana ba inquiète surtout na ipika
nangamu na bango fali pupa elongo na ba alanga nzembo ba yebanson basali bongo carnaval to botamboli na babisika ebele na Kinshasa na tina ya kozala bomoko na bafandi ba engumba eye fiston koloke moko na ba fondation ipupa alobi ete manson mabongi sami mpoete milulu mina miza la malamu mpe kitoko toyoka bongo fiston koloke
par rapport à l'organisation
kolandisa na oyo ezobongisa manyoso ezotambola malamu penza banda alanga nzembo azongi azalaki na maki na ba orchestre mobimba
tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozela kotala soki milulu miango mikoleka lolenge nini Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Mwana mboka ya Ekolo Kongo Demokratika Jean-Claude Katende mukambi ya Asado moko na mabongisi mabitumba mama makukima bomoto na ekolo eye auti bongo kopona ma mukambi molandi ya FDH wezali likisangali ya molongo ya mangumba ya bitumba ya makukima bomoto mwosali wabino edi sango wa benga kie pona lisolo tulanda
tozalaki na kongre na biso ebike simambula mibale tozalaka na congrès na biso na kati ya congrès wana totalaka surtout mingi makambo etali bakambi ya FDH yango na date ya le 24/27 ya sanzoyo tozaki na congrès wana ezaki kuna na Paris yango tozaki na maponomi na kati ya maponomi wana toponi mokambi ya yambo ya FIDH madame Cécile Oyauti na Botswana na oyalandie na sima ezali ngai na uti na Congo Jean-Claude Katende mokambi ya Azado awa na Congo
makanti nini yona mama msauti kupona ma tope anatem nini boko memela boko mbukambi na binu ya FDH
oebi ke FDH ezali lingomba moko ezako tala makambo ya droits humains na mokili mobimba tozo tala na kontina ya Asie ya Amerika, Afrika, Europe oseani nyoso toza na ba delegue na biso ba ligue na biso na ba mboka nyoso wana na mbulo yo kobanda mbulo yo tomona kike makambo eza ebele na monde na mokili mobimba oyo etali kote ya droit de l'homme bomoni bitumba eza kuna na Russie na Ukraine omoni ba coup d'état eza nzinga nzinga na biso awa na Afrique pe makambo mosusu na monde mobimba yango manda na biso ekozala mpona kolandela makambo nyonso wana po bana mboka na mboka bato ya mokili mobimba batala ete badroit na bango ezali protege makambo ya demokrasie ezokende liboso na pe makambo ya bitumba neti awa na Congo agression ya Rwanda na epai na biso awa pe na ba mboka mosusu oyebike bitumba ezali makambo moko ya mutuya te eza kosalema neti na Chad kuna makambo nyonso wana ekozala na kati ya mission na biso na FIDH
okomi moto ya misato mwana Congo ya misato ya kokoma na esika wana kasi bokeseni nini yo komema na ebonga wana ozwi mpona kokamba kopesa pe yanu na makambo ya Congo
ifo oyeba wana ifona rappele yango naza kongole ya liboso kozala mokambi oyo alandeli mokambi ya yambo ya FIDH te moto ya liboso na kati ya responsabilité wana po kote na biso ya Congo ezalaki ndeko Dismas Kitenge mokambi ya groupe Lotus awa na Congo ya mibale oyo auti kotika ebonga na ye ezali ndeko Paul Sapu ye azaki vice président oyo auti kotika ebonga na ye na ezangai mutu na remplace ye donc naza mutu ya misato na bandeko ya Congo bazali bazwa ebonga ya vice-président na FDH naza mutu ya liboso te kasi oyebi ke nomination na biso
esikite
kwa rebele efo oyeba ete makambo tomema kuna na FDH mpona Congo ya liboso ezali oyo bitumba toza nango eomeli mingi na est nayebi ke bandeko oyo nauti kotanga bango mpe batalaki ye likambo wana me bokeseni na ntango na biso ezali ete kuna bitumba bato nyonso bareconnaitre ke eza mboka songolo eza koatake Congo omoni deja evolution ezali yango tolobi mpo na biso ifo te totikala kaka na maloba bakonzi ya mboka nyonso oyo bareconnaitre ke Congo eza agresse toboyi batikala na maloba ifo tokende na kopesa biyano oyo bakongole bazozela eyano bakongole bazozela eza ete Rwanda azonga na mboka na ye bato na ye bazonga kuna kimia ekota na Congo ya mibale ezali likambo ya election oyebi ke ane prochaine tokozala na election awa toboyi mobulu ekota na mboka toboyi baelection ezala neti oyo elekaka na 2018 omoni ke badosie mibale wana mpo na Congo eza dosie moko minene dosie ya mutuya yango biso tokotala wana kasi fo koyeba ke manda na biso eza mpo na Congo te eza mpo na mokili mobimba tokotala mpe makambo oyo ekoleka na afrique ezali kopesa desordre kote ya demokratie kote ya droit de l'homme mpe na mokili mobimba tokotala badosie nini biso tokomema na kati ya FDH mpo changement emonana na Congo emonana na afrique emonana mpe na mokili mobimba
tozonga mwa moke na Congo tolobaka makambo Congo te me mingimingi bwana bozoloba na maloba kasi misala nini bokosala mpo ete bato nyonso lokwa ya bandimi bayeba kokondane bayeba kokondane te me bayeba kopesa basanction ndenge tope bitumbu ndenge bozosenga mpo kosala nini mpo bato nyonso sikoyo bazoloba ndenge yo olobi wana
misala na biso ya mutuya ezali oyo tolobaka plaidoyer ezali kokutana na bakonzi oyo nyonso toyebi ete baza na makoki ya kosunga Congo na likambo oyo tozali nango tokotala kote ya europe tokotala kote ya amerike tokotala kote mpe ya afrique oyebi ke biso misala na biso ezali kokota na bitumba te misala na biso eza kokutana na ba oyo toyebi ke baza na makoki po oyo toexplike bango likambo ezali ndenge nini bamingi bayebi te omoni bamingi bayebi te ata soki likambo yango elobami na bapoliticien me oyebi mingimingi bapoliticien bapesaka bango confiance mingi te biso bato ya société civile bayebi ete toza pembeni ya peuple likambo oyo tokomema ezali oyo ezali ya solo na terrain yango tolobi ke misala na biso ekozala korenforce misala oyo basala deja kala epai ya bakonzi ya FDH mpo surtout mingimingi na kati ya Congo mpo ba oyo bazali na makoki ya kozwa décision mpona likambo oyo eza na Congo bayeba verité bayeba solo na soki bayebi solo nakanisi ke bakomema décision oyo bakozwa décision oyo bandeko na biso awa na Congo bazozela
likambo yango ya Congo bato bazoloba bato nyonso mpe balobi non rwanda atika kopesa maboko na M23 me na ngambo mosusu ata meme états-unis mpe elobaki mbala eliki mpe ete ekolo Congo démocratique yango mpe etika kopesa maboko na ba FDLR so totali ngambo nyonso mibale bino bopesa eyano ndenge nini mpo likambo wana esila parce ke rwanda esimba likambo ya FDLR wana koloba te yango Congo ezokobunda na ba FDLR na babundi basusu ya mangomba misusu ya mabe
te mpo na biso likambo ya FDLR tokotala ango po toyebi ke na baenquete bato baexpert ya Nations Unies basalaki likambo ya FDLR elobami te ifo korappele mpe ke armée rwandaise ekota mbala ebele na Congo mpona kosala bolukiluki komona soki ba FDLR bazali
tokolanda eteni ya mibale ya liso liye na Jean-Claude Katende mokambi ya salo auti kopona mabu mokambi molandi ya FDH na 20h30 ngonga ya Kinshasa na sango ya mokili leo tolobaki Mutu moko akoti na ndako ya Nancy Pelosi pe abangisi mobali na ye akangami. Tokopesa bino sango e na bozindo na 20h30. Tokopesi matundu na Patuma Kalala Limasi na Jonathan Walker basunga kibiso na nzela ya Masini. Tukutana na 20h30 ngai kumbo na ngai Eli Sango.